Елісон не став ні поетом, ні музикою, хоча ще ніхто, так як він, не заглиблювався в музику й поезію. За інших обставин він, може, й став би художником. Скульптура, хоч і належить до суто поетичних мистецтв, надто обмежена в засобах і впливові, щоб заполонити його увагу. Я вже згадував усі царини мистецтва, в яких може виявлятися звичайне поетичне чуття. Та Елісон стверджував, що найбагатша, найправдивіша, найприродніша, якщо не найширша, царина просто нехтується. Декоративне садівництво ще ніхто не називав поетичним мистецтвом. Та на думку мого приятеля, для музи там найбільші можливості. В ньому й справді відкривається безмежний простір для втілення безконечних витворів уяви у форми нової краси, ті форми багатші й розмаїтіші, ніж ті, що може дати земля. В різноманітній формою і барвами рослинності він убачав безпосереднє найпотужніше прагнення природи створити фізичну красу. Саме в спрямуванні або в зосередженні цього прагнення, чи радше в пристосуванні його до очей, що споглядатимуть землю, він бачив не тільки найкращий спосіб, коли прагнути найвищих результатів, справдити своє призначення поета, а й ті священні цілі, задля яких Господь наділив людину поетичним мисленням. Пояснюючи вираз «в пристосуванні його до очей, що споглядатимуть землю», містер Елісон наблизив мене до тлумачення того, що завжди було для мене загадкою. Йдеться про те, заперечать хіба що невігласи, що в природі не існує такого поєднання елементів, яке може створити талановитий митець. У реальній дійсності не знайти таких райських куточків, що чарують нас на полотнах Клода. В найчарівніших природних пейзажах завжди знайдуться якісь вади. Чогось або бракуватиме, або буде забагато. Якщо окремі складові елементи можуть перевершувати майстерність митця, то їхня сукупність завжди страждатиме на той чи інший ганч. Одне слово, на широких просторах живої природи не знайдеться такої ділянки, де б прискіпливе око митця не знайшло огріхів у тому, що називається композицією пейзажу. Це ж так очевидно. У всьому іншому ми слушно вважаємо природу неперевершеною. Ми уникаємо змагань з її деталями. Хто наважиться відтворити барви тюльпана або вдосконалити пропорції конвалії? Хибно вважати, ніби натуру в скульптурі або живописі треба звеличувати, ідеалізувати, а не копіювати. Усі живописні й скульптурні комбінації окремих складників людської краси лише наближаються до краси, що живе й дихає. Нехибною така думка буде тільки щодо пейзажу. Відчувши її слушність у цій царині мистецтва, критики через необачний потяг до узагальнень поширили її й на інші царини. Я казав, відчувши її слушність у пейзажі, бо почуття – не афектація і не вигадка. Почуття митця – такі ж непомильні, як математичні доведення, точні. Він не просто вірить. Він знає, що певні, нібито довільні композиції матерії, і лише вони, утворюють правдиву красу. Його аргументи, однак, ще не піддаються словесному вираженню. Щоб їх дослідити і виразити, потрібен глибокий, незнаний світові аналіз. Проте інтуїтивні уявлення художника – підтверджується голосами його братів-митців. Якщо композиція з дефектом і для її виправлення потрібен простий штрих, то кожен художник, оцінюючи правку, безперечно підтвердить її слушність. Навіть більше, правлячи сам, зробить той самий штрих.